Nyt alkaa Margit Sandemuu, Tulivuonon talo. Lukija Annika Milaan. Julkaisija Jentas. Jääkansan tarina. Kauan aikaa sitten, monia satoja vuosia sitten, Tengel paha vaalsi autiomaassa myydäkseen sielunsa saatanalle. Hänestä tuli jääkansan esi-isä. Tengelille luvattiin maallista valtaa, kunhan vähintäänkin yksi hänen jälkeläisistään joka sukupolvessa ryhtyisi paholaisen palvelukseen ja suorittaisi pahoja tekoja. Heidän tunnusmerkkeinään olisivat kissankeltaiset silmät ja he pystyisivät noituuteen. Kerran heistä syntyisi yksi, joka omaisi suuremmat yliluonnolliset voimat kuin kukaan häntä ennen maailmassa. Kirous lepäisi perillisten yllä, kunnes löydettäisiin paikka, johon Tengel paha oli kätkenyt kattilan, jota hän käytti keittäessään noitaseoksia. Niillä pimeyden ruhtinas manattiin ilmestymään. Niin tarina kertoo. Se oli melkein, mutta ei aivan totta. Oikeastaan tapahtui niin, että Tengel paha löysi elämän lähteet ja joi pahuuden vettä. Hänelle luvattiin ikuista elämää ja valtaa ihmisten yli, jos hän myisi jälkeläisensä pahuuden voimille. Mutta ajat olivat huonot, ja hän antoi nukuttaa itsensä horrokseen, kunnes parempi aika koittaisi. Kattila, josta kuiskailtiin, oli pahuuden vettä sisältävä, maahan kaivettu ruukku. Nyt hän itse odotti kärsimättömästi herättämistään. Kerran 1500-luvulla syntyi jääkansan kirouksen leimaama perillinen. Hän yritti kääntää pahan hyväksi, ja siksi häntä sanottiin Tengel hyväksi. Tämä tarina kertoo hänen suvustaan, tai ehkä se kuitenkin ennen muuta, kertoo hänen sukunsa naisista. Eräs jälkeläisistä, Shira, onnistui vuonna 1742 pääsemään elämän lähteille ja noutamaan kirkasta vettä, joka mitätöi pahuuden veden vaikutuksen. Kukaan ei kuitenkaan vielä ole löytänyt maahan kätkettyä ruukkua. Taustalla piilee pelko, että Tengel paha herää ennen sen löytämistä. Ei tiedetä, missä hän on tai mikä hänet voisi herättää. Ensimmäinen luku. Hän istui korkealla kallionharjalla, kokoon kyyristyneenä kuin petolintu, ja katsoi alas kylään, joka tarrautui vuoren seinämään vuonon perällä. Vastenmielinen hahmo kyhjötti paikoillaan tummana, kuhmuraisena ja kumarassa. Eniten hän ehkä muistutti suurta, ympäristönsä sulautuvaa turvekasaa. Häntä ei olisi voinut pitää ihmismäisenä olentona, ellei olisi nähnyt silmiä, jotka luihuina hehkuivat vihaa ja odotuksen täyteistä kostonhimoa. Joskus ne kimalsivat oikein punaisina takkujen keskellä. Oli kuin hän olisi heijastanut pelkkää kiihkeää sisäisen vihan tulenhehkua eikä mitään muuta. Hän odotti. Hän katsoi alas pieniin ihmisiin. Hänen näkökulmastaan he vaikuttivat pelkiltä muurahaisilta. He muuttavat taloon, hän kuiskasi. He muuttavat minun talooni, mies ja nainen. He uskaltavat. Ei, mitä he nyt tekevät? Hän puoliksi nousi kyyristyneestä asennostaan. Tukahdutettu viha tyyntyi hiukan, hänen seuratessaan tapahtumia tuolla kaukana alapuolellaan. Mitä nyt tapahtui? Eivätkö he muuttaisikaan? Outoa kylläkin, syvä pettymys valtasi hänet. Eikö kukaan muuttaisi taloon? Eikö olisikaan ketään röyhkeää tunkeilijaa rangaistavana? Jälleen hän kyyristyi hitaasti, istahti kantapäilleen pitkät käsivarret polviensa ympärille kiedottuina, vaaniva järkäle kuin vuoren peikko, joka oli istunut siellä 1000 vuotta. Alhaalla vuonon rannalla muuan ei enää kovin nuori pariskunta seisoi keskustelemassa paikkakuntalaisen miehen kanssa. Miten häpeämättömän kaunis mies, rouva ajatteli. Niin komea, että suorastaan pelottaa. Hän ei saanut katsettaan riistetyksi miehestä. Tällä oli tummat, kihartuvat hiukset, vaaleat siniharmaat silmät ja suu, joka veti katseet puoleensa. Täydellinen, ylpeä ja houkutteleva. Uroseläin. Komea, mutta vaarallinen.